Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Hei og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie, kunst og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken I mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no.
I dag jeg på besøk hos en av Norges mest kjente fotografer, Morten Krogvold. I løpet av sin 50 år lange karriere har Morten fotografert dronning Sonja, Nelson Mandela, Marina Abramovic, for å nevne noen, og blitt utnevnt til ridder av St. Olavs orden for sin innsats og engasjement for fotografiet. Krogvold mest kjent for sine svart-hvitt portretter, men han fotograferer også mennesker, natur og eldre klassisk arkitektur. I tillegg til å fotografere selv, elsker Morten å undervise. Han har gjennomført mer enn 250 fotokurs rundt om I verden, for både amatører og erfarne fotografer. Morten startet også fotofestivalen Nordic Light I Kristiansund, som hver oktober samler fotografer fra inn- og utland. Jeg sitter nå hjemme hos Morten, I en kunstnerbolig på Bøler, hvor Morten har atelier og mørkerom og egentlig kunst og kunstbøker overalt. Takk for at jeg får komme, Morten.
Bare hyggelig, samme.
Og nå gleder jeg meg veldig til å snakke med deg om hva som driver deg, om selvdisciplin, jobbing utover natten, og ikke minst barndommen din, fordi du lå 2 år på sykehus som barn, og takker sykdommen for at du ble kunstner. Her bor du, I det som ble laget som kunstnerboliger, med tilhørende atelier. Mm-hmm. Og også mørkerom, som du har bygget I kjelleren, ikke sant?
Ja, riktig.
Tilbringer du mye tid liksom, I dette, I atelieret ditt og mørkerommet ditt, og kan jeg få et lite innblikk I sånn hvordan... Hvordan flyter dagene dine her I huset?
Nei, jeg gjør sånn at jeg vil gjerne ha masse avtaler på en dag, så jeg har, så pusher jeg de dagene fulle med avtaler, og så har jeg lange stunder her. Så jeg kan være her I 14 dager helt alene, og jeg liker jo, jeg sier, hvis man føler seg ensom når man alene, så man I dårlig selskap. Jeg har jo bodd sammen med kvinner her, men nå har jeg ikke gjort det på noen år, og det tror jeg ikke kommer til å gjøre mer heller. For da får jeg en konsentrasjon, og så hører jeg det stille her. Det stort sett fugle på fuglebrettet, og så det jo rett inn I skogen. Så jeg får tenkt, og så skriver jeg hver eneste kveld. Skriver tanker, skriver hva jeg holder på med. Jeg lager min egen avhørsprotokoll.
For, så herlig.
Ja, så jeg må skjerpe hvor jeg I verden.
Men det ditt, sånn, ditt møte med deg selv hver kveld?
Ja, faktisk gjør jeg det. Fordi disse verdifulle dagene, de må man fylle med noe. Og det fint å bli avslørt. Begynne å blande tilbake hva jeg har gjort de siste 3 månedene. Og hvis ikke det holder, så må du bare skjerpe det. Altså, jeg har ikke tid til å ikke kjøre full gass. Så her jeg, og så hadde jeg ferie I 2011, og da tenker jeg det får holde.
10 år siden?
Ja, 10 år siden. Men så tar jeg selvfølgelig noen dager I Roma eller Paris eller noe sånt, men for å se kunst og kanskje 3-4 dager, men også en sommerferie, det har jeg ikke noe, mine barn voksne, så da har jeg ikke noe sommerferie og sånne ting. Jeg nyder jo å være alene også.
Men det høres fint ut, og jeg kjenner meg igjen I, og da tenker jeg det lurt, siden du også sier du gjør det, det å veksle mellom å ha dager som fullstappet med avtaler, og så kunne få lov til å ha helt ro av og på, og veksle mellom det.
Ja, det jo veldig viktig. Fordi det er jo tankene. Jeg ble intervjuet her I et sånt par timers program av P2, og da sa jeg vel egentlig at de bildene jeg tar, for portrettet bare en liten del av det jeg gjør, men de jeg tar til denne Requiem-serien min, har jeg egentlig tatt for 30 år siden, eller 20 år siden. Det har blitt resultatet av en tankegang. Og så kan jeg komme, og så gjenkjenner jeg plutselig nå, var på en gravlund i Firenze, som jeg fikk åpnet klokka 5 om morgenen, i øsregn, helt fantastisk lys. Og da det jo liksom et kaos, men det var bare en ting akkurat som stod og vinket på meg, og da visste jeg øyeblikkelig, det det jeg skal jobbe med, ferdig. For det en gjenkjennelse, og målet til enhver kunstner, det å gjenkjenne noe du ikke har sett. Så, og det handler om, ja, og det handler om konsentrasjon, dette her også. For det å trykke på en knapp, det kan jo alle gjøre. Og det å ta et menneske og litt fint lys og sånn, det jo ikke noe problem, men å sette et særpreg på det, det jo noe helt annet.
Men hvordan finner du frem til den konsentrasjonen? Altså, du nevnte jo det å sitte og skrive på kvelden, det en del av den prosessen? Ja. Og hva andre ting?
Altså, du nevnte Marina Abramovic, som kanskje liksom mest kultfiguren innen kunstverden i dag. Og hun snakker bare om disiplin. Altså, det liksom, så hun, da hun kom til Amsterdam på 70-tallet, hvor liksom folk lå med hverandre i parker, og altså, det var liksom hele moralbegrepet var borte, da tenkte hun, fortalte hun da, at dette kan ikke jeg være med på, jeg nødt til å, for hvis jeg begynner å flyte ut, så blir det ikke noe ut av det. Så hun sørger for en gang i måneden, for eksempel, så gjør hun det hun har aller minst lyst til å gjøre. Altså hun gjør det, og det kan for eksempel være at hun kjøper seg da helt meningsløst en diger pakke med riskorn, og så strør hun det utover gulvet, og så teller hun riskornet i 16 timer, og holder det i orden, uten å spise, bare drikke litt Farris og kaffe, og teller det helt opp og putter det tilbake igjen.
For, det helt fantastisk.
Ja, for å skjerpe disiplinen og nøtte at dette her så meningsløst, men jeg må bare gjøre det.
Og tilstedeværelsen egentlig, ja. Altså at man tvinger seg ned på et detaljnivå.
Nettopp. Det høres vanvittig ut, men hun har kommet veldig langt med det, for du kommer ikke langt uten disiplin, uten arbeidsmoral, og det nytter ikke for meg å ha noe sånn 8-4 jobb, da får ikke jeg gjort noe som helst. Så jeg jo på en måte påskrudd hele tiden, men jeg kan gjerne se en film, eller gå en tur og ha venner til Lammestek og Røven, og så lese mye og sånn, men jeg påskrudd hele tiden. Altså jeg må bruke ting til noe på... Og derfor skriver jeg mye, og så skriver ned ideer og tanker. Og så jeg i en konsentrasjon mye mer nå enn jeg har vært før. De siste 20-30 årene har jeg vært mye mer konsentrert og jobbet mye hardere. For det så lett å komme med altså, unnskyldninger og bløffe seg selv på at dette... Og jeg må slappe av, kan ikke slappe av noen som har slappet fra før. Ikke sant? Jeg må ha avkobling, nei, vi må ha tilkobling. Altså, det hele tiden. Så jeg pusher meg veldig hardt, fordi jeg elsker det, altså.
Men dette med selvdisciplin, jeg har tenkt over det mange ganger selv, at det det som fører til mest, kanskje ikke lykke, men tilfredshet, og eufori da, i etterkant, for min del, at selvdisciplin så enormt viktig, for uten den så... Kommer man liksom ikke over på andre siden?
Ja.
Skulle jeg tatovert et ord på kroppen min, så hadde det vært selvdisciplin, altså.
Ja.
Det utrolig...
Dikter Rolf Jacobsen har skrevet så fint om det i det diktet, det du gjorde, for han sier, det du gjorde skal ikke dø, men dine krav, dine håp, dø. Men det du fikk gjort, ja, fikk gjort lite, det skulle vært mer, men... Du fikk i hvert fall gjort noe, men alle håp og drømmer og sånn, det bare ingenting, altså. Så det noe med Nike-reklamer, just do it, altså. Man kan drømme så mye om hva man vil gjøre, men de beste gjør det.
Men det kan tippe over, kan det ikke det? Har du hatt perioder hvor du har dratt deg selv for langt?
Nei, men jeg har hatt tørkeperioder, og jeg ikke får til noe.
Ja, hvordan er det?
Og jeg tror det er helt forferdelig. Men, og det kan være et år, altså, år og to år, hvor man jobber like mye, men man plutselig tenker man, er jeg ferdig nå? Har jeg ikke noe mer å komme med? Men ja, for meg har det vært en veldig typisk innen kunsten også, at det sånne 5-6 års sykluser, hvor ting går av seg selv, og så kan det være 2-3 år, hvor du jobber like mye, men du får ikke ut noe som noe interessant. Og det da du må fortsette tross tvilen. Så jeg ringte Håkon Bleken en kveld, og så sa jeg, faen, hva gjør jeg nå? Og da sa Håkon at jeg hadde 5 år fra jeg var 60 til 65. Og jeg stoppet helt opp, og rødvinsflaska bare gikk i gulvet klokka 12. Jeg sovna i stolen og bare ga helt opp. Og det har jo vært mine beste år. Fordi at når du kom ut av det, så har du fylt opp kammeret så mye. Så jeg har jo, jeg skaper de beste tingene mine når jeg har det best. I særlig privatlivet. Det derfor når jeg har hatt vanskelige kjærlighetsforhold og sånn, så går det, da går det så mye verre. Eller, hvor det kommer, dette vet jo alle dine lyttere, hvis det kommer vanskeligheter med økonomi og sånn, da, det er ikke lykken altså. Så sånn sett tror ikke jeg på den lidende kunstneren. Men jeg tror på den, også den som brutal overfor seg selv. Men det noe med at hvis ting går sånn de praktiske, at du er ikke syk, du kan betale regninger, og det ikke noe som skurrer i privatlivet. Altså, du har fred med din indre demon, for å si det sånn. Da kan du gjøre det, for da har du ingen unnskyldning i det hele tatt. Og da det bare å gå på, altså. Og jeg tenkte med en gang i fjor under pandemien, for vi holdt på en workshop, og vi fikk henstand, så jeg kom ikke hjem før 19. mars, da hadde Norge stengt ned 12. Men vi fikk fortsette av kommunelegen. Og da skulle jeg ha masse reiser til min kommende utstilling, og da tenkte jeg, ok, nå kan jeg ikke reise, men det er fint, for da må jeg finne alt rundt her. Så det tok meg 10 sekunder og sier, ok, men ikke begynne å pipe, Morten, på at liksom dette her, det finnes ikke synd på det, det finnes synd på italienerne som fikk det. Vi har et oljefond, det ikke noe problem, og hvis jeg da ikke tørker inn med oppdrag, og det har jeg gjort det motsatte for meg, så er det ikke det noe annet, da må jeg bare finne det her, og det finner du. Så det er så veldig lett å si en synd på meg, eller jeg skulle vært der, jeg skulle gjort det. Sorry, det kan du ikke, og så gjør du det du må akkurat der.
Ja, fordi den synsen på seg selv og den klagingen, det er ikke din greie.
Nei, det er ikke min greie. Det skal jeg love deg, at det ikke er min greie. Og så lenge, og tenke er jo å snakke med seg, samtale med seg selv. Så jeg har jo en sånn, jeg takker jo vår Herre når jeg kan stå opp om morgenen, det ikke noe selvfølgelig. Og så du må gjøre som Schopenhauer sa, du må skru om nøtta, og så stemme deg som du stemmer en Stradivarius-violin fra 1600-tallet. Du må stemme deg for dagen, og bestemme deg, og så må du ta med de små gledene, glede deg til dusjen, og så gleder du deg til lukten av kaffe.
Dusje er deilig.
Ja. Og lukten av kaffe.
Det er også
nydelig.
Og se
ut, ikke sant? Altså, det er de små tingene, det kan høres banalt, men det er det ikke er.
Men det er der det ligger, ja.
Ja, det er der det ligger. Og i japansk filosofi så er det 7 veier til lykke. Og lykke nummer 1, nå er ikke jeg, og det er veldig interessant, for jeg er ikke ute etter lykke for øvrig. Jeg er ikke noe interessert i lykke.
Ja, det vil jeg komme tilbake til.
Ja, det er overhovedet ikke. Men de har 7 veier til lykke, og det ene er faktisk hver eneste dag å sette pris på det som ikke har rammet deg selv eller familien. Altså plutselig får du en melding inn fra mobiltelefonen, og resten av livet skulle du bare drømme om før den meldingen kom. At det skjer noe med barna, eller deg selv, altså et eller annet katastrofe, og sette pris på når de ikke har rammet, det sier japanerne er nummer 1. Og nummer 2, det er å gå ut og så trekke frisk luft og tenke fantastisk. Fuglesangen, dusjen, kaffen, teen, altså glede seg til middag, og så være til stede. Det er. Og jeg tenker jo at vi har altså, for det er så mye fristelser i vår tid. Altså, du har Facebook, du har TV, du har sånne ting. Og jeg veldig opptatt av den fristelsen som jeg ikke kan gjøre, nemlig Netflix-syndromet. For du kan også få de seriene på DVD. Og de har jo...
Du har mange DVD-er,
ja. Ja, da. Ja, jeg liker jo DVD, ja. Filmer.
Filmer, mener
jeg. Ja, filmer, ja. Men hvis jeg da går ned på platekompaniet på Oslo City, så er jo alle de TV-seriene, så tar du ut en TV-serie, så står det den og den serien, sesong 1, 94 timer. Og så hvis du da følger med på 4 TV-serier, så er det oppe i 400-500 timer, og det er halvparten av hva Marit Bjørgen trente for å bli verdens beste olympier. Bare... Ikke sant? Og det er så veldreit, og jeg tok dette med
Jeg liker at du setter det i perspektiv for oss.
Ja, men jeg tok denne The Crown, og jeg ble helt hekta. Og så begynte jeg å se en og to, for det jo så veldreid. Og så tenkte jeg, hva det jeg ser nå? Hvordan det? For dette, det helt klart at de så gode, for det det jo underholdende, det god story, alt det gode skuespillet, fabelaktig foto og sånn. Hva det gjør? Jo, de setter inn et skudd med amfetamin eller et eller annet sånt, for det slo av, og så begynte jeg å se hvordan gjør det dette her? For de virker veldig rolig og sånn, men faktum at de klipper hvert 10-12 sekund, blir klipper rolig, og det hele tiden kameraføringer som drar deg inn i dette her, og du tror at nå ser du på noe langsomt godt nå, men i virkeligheten det lynkjapt tempo, så de så dyktige, og da tenker jeg at jeg har ikke tid til dette, men jeg kan godt kanskje se en, følge med på en serie, men jeg holder regnskap over min egen tid uten at det skal bli hysterisk. Så jeg tenker jo at på hver tv-skjerm, hver time så har jeg tenkt det skulle poppe opp, og så skulle det stemme en time nærmere døden, har du tid til dette? Og så går du igjen på den, og så et timeglass som renner, og det skulle vært på også på en datamaskin, at en timeglass hele tiden som renner, og så et kors der nede, og så går det...
Men ville ikke det vært litt angstfylt?
Jo, selvfølgelig med det. Men husk på, hvis jeg ble 80 år, da har jeg levd 30 000 dager, og jeg har levd 25 000 dager. Og det sier seg selv at jeg har ikke tid til å sitte, fordi det for bekvemt for meg. Altså, jeg kan godt gjøre det, men da vil jeg selge kameraene mine. Altså, da må jeg bare si at det enten eller, men jeg kan godt følge med på igjen.
Men har du blitt mer... bevisst på den altså tidsbruken din ettersom du nærmer deg 80 år.
Ja, akkurat, ja. Ja.
Ja. Du ser tiden renne ja. Forbi.
Da det heldigvis 9 år til 80, men jeg har blitt mye mer sær på det de siste 20 årene i hvert fall. Fordi at jeg spørsmålet om det verdt det. Fordi hvor, altså, jeg har snakket med en som faktisk så en av disse episoder, og så sto hun på feil, så hun så den om igjen 3 dager, og husker ikke hun hadde sett den. Så hvor mye husker vi av det? Så da det egentlig sånn kill time, og hvis det en ting man ikke skal drepe, så det den eneste verdi. Vår største kapital tid. Mm. Ikke sant? Så, men jeg har ikke noe, hvis man har lyst til å se på det, så det helt ordentlig at bare man har tatt den lille debatten om det verdt det. Det mitt poeng. Det verdt det? Ok. Det verdt det i stedet for å gå ut, i stedet for å gjøre noe annet. Men hvis du begynner å gå på bekostning av å lese gode bøker og sånn, så synes jeg det en tragedie, fordi at bøker har en annen kommunikasjon. Men bruk det litt. Og det litt samme som jeg som elsker vin, men jeg vil ikke drikke 4 flasker på en kveld. Og det det samme som hvis du ser den der Netflixen, så det en overload på en kvalitet. Og hvis du bruker tiden på nett og... Altså, jeg sier til mine
studenter... Selvdisciplin igjen, ja, egentlig.
Ja. Ja, og jeg sier til mine studenter som er liksom, for eksempel kursdeltagere, og så holder de på, og så får de ikke gjort så veldig mye bilder, men de ser andre fotografer på nett og sånn. Og så sier jeg, men du lærer ikke å svømme på nettet, du må ut i det jævla vannet for å svømme. Ikke sant? Altså, du lærer ikke å turne på nettet, du må turne, du må spille fiolin, du kan ikke lære fiolin på nettet. Så det en sånn escape-greie, for det så fristende, hva du kan hente opp nå på nett, og all historie på Facebook og Netflix og sånn, det så mange fristelser, og da må man trå litt varsomt med det, hvis man ønsker å få gjort det, da. Det det.
Hvis man vil det, ja.
Mm. og derfor jo faktisk Karl Ove Knausgård min store helt for øyeblikket ved at han skrev 2500 sider og sto opp 4 om morgenen når han hadde en syk kone og 3 barn og klarte å skrive en bok som en av de mest berømte, altså han vår superstjerne, klarte han på tross av med familieforhold og en kvinne som var totalt nede, og så klarte han det, du makan til disiplin den mannen har.
Ja, når man får innsikt i hva som var rammen
rundt det.
Nettopp
rundt det var.
Ja.
Og jeg fotograferte han i 2016 eller sånn, og da hadde han begynt på denne våren-høsten-serien sin. Da skulle han skrive om våren, så sa han, men Karl Ove, nå jo mars, hvor langt er du kommet? Du skal ikke våren ut. Så sa han, jeg må skrive 30 sider hver dag, sa han, for å nå det, men det skal jeg klare. Og så skrev han 30 sider hver dag. Og da om du setter opp klokka 4 eller hva du gjør, altså, du må bare fikse det. Og det jo det de... Altså, jeg så heldig at jeg hadde Carl Nesjar, som har jobbet 20 år med Picasso, Carl Nesjar, kunstneren, som en av mine aller beste venner, var jo der nesten hver dag. Og han spurte meg en gang, så ringte han og sa, Morten, da var han 92, synes jeg kan la være å male I dag, sa han. Så jeg, ikke faen. For da sovner du, da kommer du til å dø. Altså, du trenger ikke å holde deg I gang, I hvert fall en time, hold deg I gang, et eller annet Carl må gjøre, og så gjorde det. Så det var utenkelig for han å ha den der metodikken, og det Når jeg snakker om dette Netflix, det så veldig lett å drive og utsette disse tingene. Og det jo et 3000 år gammelt sagn fra Hellas. Og den bare en setning, eller to setninger. Har du hørt om gutten som kunne løfte en okse? Den løftet dyret hver dag fra første dag etter fødselen. Den løftet den hver dag. Og da kunne du til slutt løfte den oksen. Og Thomas Mann, den store forfatteren, han sa at hvis jeg skriver en side hver dag, så kan jeg utgi en bok I året, 365 sider. En side hver dag. Men hvis du skal vente 3 uker og så skrive 12 sider, men det holder jeg I gang hele veien, det da det blir noe. Altså ja, det gamle ordet flid.
Ja. Ja, og steg for steg. Ja, nettopp. Bygge på.
Nettopp.
Ja. Ja. Fremfor å se denne store oksen, hvordan skal jeg løfte dette?
Nettopp, akkurat.
Men, ja... Spise elefanten, hva var det, bit for bit, eller et eller annet sånt nå. ja, nei, skulle du, altså har du brukt tiden din godt hele veien, eller sitter du og tenker at du skulle ønske at du visste mer om det du vet nå, da du var yngre?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg synes jeg kastet bort veldig mye tid mellom 20 og 35. Synes jeg, vi har gått tilbake på den selv, men jeg fikk gjort en del, så tror jeg surret noe voldsomt. Det jeg skulle ønske jeg hadde kommet inn I en sånn tanke om å forstå, for da tror man skal leve evig. Så der, det helt klart at jeg har, etter 40 har jeg hatt mye, mye høyere nivå på hva jeg gjør, og selv om jeg har sånn enkel greie, og dermed levd et mye mer meningsfullt liv. Jeg gruer meg til hver fotografering jeg gjør, Jeg synes det vanskelig. Jeg tenker, hvorfor orker jeg holde på med dette her? Men belønningen etterpå, når jeg klart å heve meg og fullføre den oppgaven, da smaker det glass vin mye bedre enn om jeg ikke hadde gjort det. Eller Olav H. Hauge, dikteren, som sier at etter slik slite skal man steke flesk og lese kinesiske dikt. Det en annen måte å si på å hygge seg med glass vin eller spise noe godt og sånn. Så jeg lager sånne belønninger for meg selv, for selv om jeg der bor alene, og normalt reiser jeg veldig mye, så lager jeg ordentlig middag hver dag, og bruker minst en time på det, og det hører på Dagsnytt 18 eller et eller annet sånt. Så jeg slurver ikke med, for det liksom belønningen. Så nå skal jeg sitte og skrive litt til en film, eller gå en tur og sånn etterpå. Men jeg skal også ha det. Jeg har det utrolig fint, men jeg liker de utfordringene.
Ja, det virker som du har det veldig fint ja, her du bor.
Ja, ja, ja.
og at du god på også nytelse innimellom.
Ja, det, absolutt.
Men dette, at du gruer deg når du skal fotografere, fortell.
Ja, for det du vet at hvis du kan si at en maler har på en måte et mye vanskeligere håndverk, men hvis du først blir god til å male, så kunne jeg da sagt til deg at ok, nå kommer du opp her, så du et par timer, og så noen bilder og sånn, så kan jeg I prinsippet holde på et halvt år inntil du sitter. Men hvis jeg skal fotografere deg, så spørsmålet, treffer jeg? Altså, det ingen problem for å lage et vakkert bilde av deg som en vakker kvinne, men å klare å løfte det. Og hvis jeg ikke klarer å løfte det, så det på en måte bortkastet, og det ingen selvfølgelig at jeg får til der og der, da.
Fordi å ta bare et vakkert tusen takk forresten, men å bare ta et bilde som du tenker dette blir pent, det holder ikke.
Jeg kan sette det lyset, jeg kan modellere ditt ansikt og gjøre noe, det, men få til noe som en nerve, som noen mening I utover og på en måte registrere ditt utseende, det ikke sikkert om man klarer.
Jeg vil hoppe litt tilbake til dette, fordi du sier du gruer deg veldig mye, og det tror jeg veldig mange kjenner seg igjen I, at man går rundt med mye angst for om blir det bra nok, og dette muligheten min, og nå skal det må treffe. Og så tenkte jeg å spørre om dette med at du ikke opptatt av lykke, ikke.
Ja.
Så da det greit, for da tenker du at man at livet innebærer en del gruing, for lykke ikke målet.
Nei, det meningsfullt, at det skal være meningsfullt. Og lykken for meg, det nok at jeg har to døtre og fem barnebarn som i god form. Det den lykken, så det i orden, så lenge det i orden. Men jeg...
Det mening du ute etter.
Ja, og jeg hadde et program som heter Sommer i Peto i 2020, og da sier jeg at en av mine oppgaver, det jo også å korrigere min egen tenkning. For det ikke sikkert jeg rett. Altså, jeg har nok rett i mye, men det jeg tenkte i forfør, jeg sikker på om det rett, så hele tiden også må være kritisk til egen tenkning. Ellers så stopper man jo fullstendig opp. Ellers så har man jo stagnert. Men det å stille spørsmål så i frågesett av hva du holder på med, det i grunn det jeg sier. Så se gjerne Netflix-serie, men spør deg spørsmålet ordentlig. Hvorfor? Vil jeg bruke de 72 timene? På dette, i stedet for å gjøre noe annet. Og ville jeg gjort det hvis jeg fikk en alvorlig kreftsykdom, for eksempel, ville jeg da fortsatt, eller ville gjort noe annet. Og jeg har jobbet så mye med kreft og død i min fotografiske karriere, og nesten alle som jeg har fotografert i dødssenger og sånn, har jo nettopp sagt det samme. Særlig de som 30 og 40 år, og kanskje har to barn, og har fått en alvorlig sykdom, og det går til helvete, sier at hvorfor levde jeg ikke? Altså, det høres på navn, men hvorfor kastet jeg bort tid med bare kål? Som jeg egentlig bare, den autopiloten bare går på autopilot. Ikke sant? Og det det å korrigere seg selv og ting.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj, og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Gasså.
Før vi snakker om at du lå lenge på sykehus som barn, så vil jeg egentlig bare litt tilbake til disse, det at du skriver på kveldstid, og møter deg selv og dine egne tanker. Hva sitter du og skriver da? Altså, hva skjer oppe på skriverommet ditt?
For det første så skriver jeg med fyllepenn da. Da skriver jeg ikke på Mac-en. Og så skriver jeg i store håndlagde italienske skinnbøker. Og da kan jeg skrive bare ting jeg har. Jeg kan skrive om vår samtale i kveld. Jeg kan observere et eller annet, eller noe jeg tenker, eller noe jeg hører som jeg tenkte dette, eller hvis jeg leser en avis og tenker, oi, river jeg ut det utgrepet der, den personen skrev, wow, og så skriver jeg en det, eller ideer og erfaringer og sånne ting, og det kan være av og til at jeg skriver tre linjer og så av og til skriver jeg tre sider men bare noe, og så skriver jeg en bare sånn kort oversikt på hva jeg har gjort sånn fire punkter litt sånn, og det gjorde at når jeg fikk skatteettersyn for mange år siden, så kom jeg og sier, hvorfor tok du taxi i 12. mai klokka 9 i 2004, så sa jeg et øyeblikk der.
Fantastisk. Ja. Og min pappa, som han er tysk og historiker, bor i London.
Oi.
Han 88 år gammel.
Ja.
Han skriver også hver dag, og alltid gjort det. Og nå har han skrevet de siste 3 månedene 300 dikt.
Wow. Fantastisk.
Ja, så jeg synes det så fint å holde dette her.
Han må du ha med i den podcasten da.
Ja, bør jeg ha med. Et møte med min pappa.
Ja.
Jeg gleder meg til å se han igjen.
Ja.
Nå er det lenge siden.
Ja.
Men ja, så det så utrolig fint å holde seg selv gående, helt uavhengig hvor man i livet, men skape det rommet.
Ja, så jeg har jo møtt en del gamle kunstnere som så påskrudd. At du blir helt sjokk over hvor på de og veldig mange skaper jo de beste tingene i sin alderdom, altså blir bedre, veldig mange blir bedre og bedre, ikke alle, men veldig mange, Og der tenker jeg, som jeg har snakket om, for jeg gjorde et stort prosjekt med de kvinnelige skistjernene, som for Christian Ringnes skulle smykke ut Holmkoll Hotel. Da snakket jeg mye med dem, men dere jo ferdige som 32-åringer, men snakket jeg begynt. Og da snakker de om hvor angstfylt det Nei, men generelt idrettsfolk, de som, det ikke, det de færreste som kan bli trenere, men de jo ferdige når de et par og 30 år, og så kan de leve på det de har gjort. De har jo en fordel, da, hvis du har, som Petter Northug, vunnet 10 VM-gull eller OL-gull, så har de gjort det, mens en kunstner vinner jo ingenting, fordi at du kjemper alltid med, du kommer alltid til kort i forhold til ambisjonene, du kommer aldri dit du vil, og det på en måte noe av den drivkraften, at du alltid, du kan liksom ha noe tilfredsstillende øyeblikk hvor her du i nærheten, men du har jo alltid et mål for å komme lengre, ikke sånn berømmelse og sånn, men at du, det en skatt der som du ikke finner, og du på en måte en jeger som aldri får nedlagt det bytte, på en måte, ikke sant? Men samtidig så du på oppdagelsesreise til knokkelmannen står utenfor døren. Så du, ikke sant? Det en livslang prosjekt som ikke idrettsfolk har på den samme måte.
Men det bare livslang søken.
Ja, det fortelle en liten historie for deg. Og det jeg har gjort 20 bøker, og ute i 20 bøker. Og den ene heter Italienske hemmeligheter, kom i 2000. Og der var vi på Casa Verdi, og det eldrehjemmet for pensjonerte operasangere i Milano fra La Scala. Og 3% av alle operan til Verdis inntekt går til det, til de som bor der.
Og det var jo da, som et fantastisk sted.
Ja, helt eller? Fantastisk, og det gjort en film som heter Toscas kyss, som derfra. Og der var det kanskje 80 stykker, og det gikk jo i sjakett og kjoler, og, ikke sant? Og hadde bilder av seg selv og sa, så pen var jeg som ung. Men der så skulle jeg fotografere der, og så ville jeg holde en liten konsert til for meg. Og da var det han, pianisten, han var 98, og dirigenten var 99, og så var det 4 solister fra La Bohème, da. Bemi var 95, Marcello var 91, Musett var 89, og Rudolfo ble kalt kyllingen, for han var bare 87. Og så tok han opp en sånn dubspiller og sendte det til Peto, og de bare sa det. Da sa operasjefen at vi kunne ansatte disse, helt fantastisk. Men så skulle de da, og spurte om jeg ville ha en matbit, det var en tirsdag lunsj, og husk på at dette var ganske høyt nivå da. Og da kom jo de bære inn servitører med, først en frisk salat med litt hvitvin, og så sjøspagetti med litt annen type hvitvin, og så grillet fisk og friske grønnsaker med litt annen type hvitvin, og så et litt lammekjøtt med barolo og rødvin, og, ikke sant? Og den samtalen, det kokte rundt det bordet, og så spurte jeg min vert da, som var 99, hva skyldes dette trøkket, for det det morsomste samtalen jeg har vært med, eller bordet, var tirsdag lunsj. Og så sier de, det skyldes il vino, vinen, mangiare, maten, di belle arte, de skjønne kunster, il musica, musikken, og som du var inne på, og det viktigste av alt, den greske oppfinnelse, den gode samtale.
Som 7-åring fikk du påvist en hoftesykdom,
ja.
Som førte at du i 2,5 år lå i en seng på sykehus. Mm. Og der var du alene fra du var 7 til 9, ganske langt unna familie, som fikk lov til å besøke deg i 40 minutter av gangen. Hvordan var det? Altså, det et stort spørsmål, men først tenker jeg sånn, hvordan var dette rommet du lå i, og så lenge?
Altså, rommet var jo helt enkelt, jeg tror ikke det var noe på veggene, jeg kan ikke huske det, det var sprinkelsenger, og det var vel 3-4 som lå på det rommet, og jeg kunne jo ikke lese, for det var ikke skole på sykehus den gangen, så jeg kunne jo ikke lese før jeg var 10 år, for ingen underviser, og jeg, det var heller ingenting jeg gjorde, for i dag så det var bare tull at jeg lå der, for det var bare for å få blodprøve en gang i uka, og røntgenbildet var 14. dag, og, så det var jo ingen behandling overhovedet.
I dag, kunne ha ligget hjemme?
Kunne ha ligget hjemme. Så i dag tar jo de dette på operasjon, det er no big deal. Så jeg lå der, for det var altså hofteskålen som ikke var hard, så jeg klarte ikke å gå. Og da blir jo dagene ganske lenge, da. Altså lange. Og du kommer inn I en sånn monotom greie hvor du ikke kan skille forskjell på dagen I det hele tatt. Og så var det jo en justis som ikke som I dag ville vært et sånn sykehusopphold, ville jo vært førstesidestoff I aviser, ikke sant? At du må spise opp maten, og du vet jo hvordan det som barn. Hvis det noe du absolutt ikke liker, det også du håper å kaste opp, så ble det presset inn, eller så ble det straffet. Så det var en sånn... Og legene, de kom en gang I uken på legevisitt, og jeg husker dem som sånne høye, lange med hvite frakker og tvers over støyfer. Det hilste jo aldri. De bare stod og snakket med meg I tredje person. Og ikke sant, de utstilte en kjølighet, så man ble redd. De bare stod og snakket, ikke sant. Leger var jo Gud, ikke sant. Så det var jo et system der som helt umenneskelig, men så hadde jo hodetelefoner og kunne høre radio på NRK, så hørte jo på melding om fiske og juksa på stampen og Oslo Vørs og alt det der, men jeg lå jo på kvelden og hørte også radioteater og foredrag med liksom de store åndsmenneskene, det var jo Bjørnebo og Mykle og den gjengen der, men jeg forstod jo ikke noe av det, for jeg var jo alt for liten, men jeg forstod at det var noe der. Jeg synes det var interessant å høre på noe jeg ikke forstod, men den måten de snakket på, og musikk og sånne ting, derfor fikk jeg et sterkt forhold til klassisk musikk og jazz, for den gang ble det, ikke sant? Men det var jo en svart hull.
Jeg får litt tilbake til det at du, man blir ikke hilst på, altså du ligger der for deg selv, altså det å være I over 2 år I et miljø uten varme og omsorg, altså hvordan... Altså, tenker du tilbake på det, eller husker du det som på en måte et sår, eller?
Ja, det har formet meg veldig, for det var jo et effektivt sykehus, og de var ikke slemme, men jeg hadde en som ble hett Søster Marie, hun var fantastisk. Men utover det så var det, de var jo, mekaniske og greie nok, men det var ikke noe sånn som I dag, for du kan sette deg og snakke. Altså, det var en sånn fabrikk, og ble vekket 6:30 om morgenen for å ta temperaturen, og så, I stedet for at vi kunne sove ut, og liksom, det var sånn, det sykehuset på 50-tallet var noe helt annet enn det nå, og det var altså ikke at foreldrene kunne bo der, det var 40 minutter, og så rett ut med sånn gong-gong, og sånne ting. Men det som gjorde at jeg fikk jo, når jeg kom ut igjen, så hadde jeg jo enormt lav selvtillit, og det sørget også for at jeg ble jævla dårlig på skolen, for du vet at jeg lå jo etter 3 år, og det red med meg hele veien på en enormt dårlig selvtillit, men jeg hadde et så fantastisk hjem jeg kom fra, mor og far og brødrene mine, jeg fikk sånn enorm backing derfra, det var det som reddet meg, at jeg kom fra liksom, men så tok det bare noen år før etter hvert så tenkte jeg at det var jo en nådegave fra Gud da. Fordi jeg hadde nok, du hadde ikke intervjuet meg hvis jeg ikke hadde vært der. Jeg tror ikke jeg hadde holdt på med det jeg hadde gjort. Og jeg tror ikke jeg hadde fått inn den vissheten om en liten dum, uintellektuell gutt. Det jeg allikevel på en eller annen ting forstod langt inni meg, det var at man dønn alene. Uansett om man har familie og venner, så man til syvende og sist alene. Man skal dø alene, og det også spørsmålet hvor mange man kjenner, sin indre hemmelighet og sånne ting som jeg blitt veldig opptatt av. Men jeg ble jo da herdet på en sånn måte som også har gjort at jeg synes vi duller alt for mye med unge mennesker også, for jeg mener at det å misforstå dem, for jeg mener at de har helt andre ressurser. Og den måten de presenterer barnetv og disse tingene, og det synes jeg helt håpløse, for jeg mener at de altså derfor jeg liker Astrid Lindgren så godt, for hun tok barna på ramme alvor, og skrev virkelig bøker som fantastiske, hvor voksne turte å utfordre med døden, men ikke sånn der destruktiv, sånn som ville skrive noen høyblokk som mor slår far og sånn, det var ikke sånn, men disse eventyrgreiene, og pirrefantasien,
Bildet på veggene, var det det? Hadde du noe å se på?
Nei, jeg kan ikke tro at det var noen bilder på veggene, og da, I tilfelle må det ha vært så dårlig at det ikke var engasjerende I det hele tatt. For jeg tror nemlig at barn vil benytte virkelig, som alene I et rom i flere år, et år eller to og sånn, så vil du begynne å altså virkelig kunne hente impulser fra god kunst.
Og fantasere.
Fantasere. Og plutselig ser du figurer sånn som vi gjorde når vi var på en hyttetur og så vi sånn på kvister, ikke sant, liksom du kunne finne eller treverk skygger, og skygger og alt dette her, ikke sant? Og derfor tror jeg ikke jeg på dette med sånn nusselig koseblomst-akvarell-greie. For jeg mener å ta barnet på alvor. Og jeg tror at det hadde vært veldig berikende og hatt noe å se på som også kunne kanskje byttet ut. Og i til og med, hvis man hadde vært smart på sykehus, så kunne man jo hatt det at man ligger og ser opp i taket, kanskje kunne vært kunst i taket også. Ikke sant, altså og spredd en kunst, så jeg husker Per Fugli, han skrev jo da i den døden skal vi danse, da han fikk kreft og da satt han og skulle ha disse selvgiftsgreiene sine og sånn og det eneste de hadde på veggen på, jeg vet ikke om det var Ullevål det var en plakat fra 50-tallet som var helt feida ut av sol som var reklame for poteter det var det eneste de hadde på veggene for du skal ikke ta det fra sykehusbudsjettet men det finnes jo Jeg veldig opptatt av dette med utsmykning på sykehus, og jeg har utsmykket Katinka Gullberg hjemme, og hvor mye jeg har fått av pasienter der, men jeg er voksne da. Altså da blir kunsten sett. Så jeg tror at det er...
Og ja, det er jo de som er på en institusjon som på en måte har time etter time nettopp, til å sitte og se akkurat, på nettopp. Kunst.
Og en ting som jeg veldig opptatt av, siden jeg underviser så mye, nå spurte de meg i fjor, om jeg kunne komme og åpne en utstilling, og det var, tror jeg, på Sagenhjemmet, gamlehjem, altså eldresenter der. Og da hadde de utfordret de gamle til å fotografere sin egen hverdag, og så rammet de bildene inn ordentlig, Nydelig. Og dekorerte hele, så hele den første traten var dekorert av de så mange var demente og sånn, som hadde, og det var masse fint, men ordentlig, ikke noe sånn der gjerrig greier, men ordentlig rammet inn. Og så inviterte de slekta venner med vin og hele greien, så var det vernissasje, så holdt jeg tale for dem, ikke sant? Og se hva som denne skaperkraften som også ligger der, om ikke bildet var noen genistreker, så var det faktisk kjempeveldig interessant, og de var stolte, og da fikk de et forhold til å uttrykke noe. De kunne gjort det på sykehuset, eller i hvert fall ikke ta utsmykning som noe annen rang, for det skal være veldig nysselig, men tørre å utfordre litt, og lage mystikk, altså.
Mm. Men jeg vil komme tilbake til dette med at du på sykehuset erkjente at du var alene her i verden. Hvorfor var det en viktig erkjennelse?
Ja, for du kan tenke deg at når mor, far eller brødrene mine var der i 40 minutter og gikk, så var man jo. Og jeg forsto jo også at de gikk med en stor sorg. De skulle forlate meg, ikke sant? Og da kommer natten da. Og det er jo ikke noe telefon, og kunne ikke, det er noen melding, hadde vært mobiltelefoner, og kunne tatt bilder, og de kunne sendt, altså kommunisert, det var jo ingenting. Mor og far hadde jo ikke telefon far ventet 15 år på å få telefon, det var jo ingen mulighet til å kunne nå, kunne ikke ringe hjem de hadde jo ikke telefon, så, og da blir man jo forlatt helt i seg selv, og da den vissheten og jeg husker på, jeg var jo ikke noe ansynning til intellektuell men den vissheten, den der gryende følelsen at man faktisk helt alene med det om dette her, altså uansett hvor mye omsorg de kan komme med når de kommer på dette korte besøket, så er du alene. Og den vissheten har fulgt meg hele livet, og tross alt så står jeg alene om de store tingene, altså.
Og det gjør at du tar mer ansvar i ja, livet ditt,
eller? Ja, det tror jeg. Og jeg tror kanskje, og jeg visste det ikke da, men når jeg bearbeidet til siden, så har dette tidens verdifullhet kommet veldig sterkt i meg, og det kommer derfra. 2 år, 7 til over 9, veldig viktige år, altså som kastet bort, ikke sant? Men allikevel, så på sikt så var det jo ikke kastet bort, men der og da, ikke sant? Jeg fikk jo muskulaturen min, ble jo ikke brukt på 2 år, ikke sant? Skulle jeg begynne å spille fotball og trene, altså løpe 60 meter, det var dårligst, ikke sant? For jeg måtte bygge opp hele muskulaturen, jeg hadde ikke rørt meg, jeg sto jo ikke med beina på over 2 år, ikke sant? Og det er klart at du visner også, men den vissheten det er at jeg forstod at disse timene vi har er veldig verdifulle. Og hvis man da ikke får bruker noe av tiden til seg selv og stillhet, altså stillhet for å finne ut og ha denne samtalen med seg selv da, på hvem man og hvorfor man gjør det man gjør og sånn, og hvis man ikke får hentet de, så blir man jo bare kopier, også som freelancejournalister. Hva skal man kunne skrive om hvis man ikke har ordentlig reflekterte selvstendige tanker, men hele tiden, og så det nyhetssendinger, vi skal se nyheter, og så skal vi se den serien, og så skal vi gå på Facebook der, og skal vi gjøre sånn, og så når det vi får tid til å koble og bruke eget stoff, det egne stoffet. Og det mener jeg faktisk, hvis jeg skulle gå til en freelancejournalist eller til en reklameperson, så mener jeg jobben deres å ha frie egne tanker, og så sier alle, vi har jo det. Jo da, men når bruker det? Altså, det 24 timer i døgnet, faktisk. Og jeg veldig opptatt av å sitte og sette av tid innimellom til egne selvstendige tanker, uten mobiltelefon og uten å tenke om hvordan går det med bildene mine, Morten? Altså, hva har du gjort siden i fjor? Hvor du en kjører du bare på autoflot, gjentar utsatser, det en progresjon? De du tenker på, også det med venner dine, også det med døtrene dine, hvordan du liksom, hvordan behandler du kroppen? Altså stille, hvorfor gjør du det du gjør? Hvorfor holder jeg på med det jeg gjør? Stille noen sånne spørsmål og ha styremøter innimellom. Det tror jeg helt avgjørende.
Veldig fint. Ja.
Og det små enn dere som i et skapende jobb, det er derfor vi går til folk som i et skapende jobb, nettopp fordi jo de mennesker i samfunnet som skal bruke tid til sånne ting, for det jobben deres.
Men på sykehuset så hadde du jo enormt mye stillhet.
Ja.
Og tror du at det har gjort at du også verdsetter den stillheten?
Nei, tror jeg ikke, for den stillheten var destruktiv. Den. For jeg hadde jo ikke det mottagerapparatet som syvåring til å bearbeide, men jeg tegnet jo mye og sånn. Ikke sant? Det var jo veldig fint. Jeg tegnet tegneserie og gjorde, jeg tegnet ekstremt mye.
Hva tror du gjorde at det ikke knakk deg?
Nei,
for det kunne jo ha knukket deg.
Ja, det kunne jo i og for seg gjort, men så tror jeg mye mer på barn har et mye større trøkk enn vi tror, vet du. Altså, du omstiller deg, sånn det. Og så jo dette her som jeg mener var fordelen med den stillheten, det at du begynner å dagdrømme og får masse fantasier. Far og mor hadde Life Magazine, som var altså det magasinet i Vesten gjennom alle tider, som satset mest på fotografi. Og selv om jeg da ikke visste hva fotografi så klippet jeg ut de bildene, som masse av disse jo hylla her. De store fotografene på 50-60-tallet og sånn. For da jeg så et bilde, jeg kunne ikke lese, kunne jeg bare drømme meg inn i de bildene. Så det klart at når jeg ser på mine barnebarn, så jeg bekymret, og det kan høres ut som gammelmanns ut, men jeg skulle ønske de av og til ikke gjorde noen ting. For et sted må jo ting komme fra. Og jeg synes det veldig viktig, særlig for freelancere for eksempel, og skulle velge hvorfor skal folk ringe akkurat til meg, ja? Det jo 500 andre. Hvor skal det være jeg har å by på, som gjør at jeg verdt at noen ringer til meg for å skrive det og det? Det må være en grunn for det, og da det fordi at jeg sitter og ser på så mye tv-sendinger, eller det derfor det? Eller det noe som jeg har? Men det må jo holdes for like. For det hjelper ikke at du har et talent og har en viss kunnskapsbase. Hvis du sier det samme om 2 år som du sier i dag, så det jo helt, da står du bare og går i ring, ikke sant? Så det faktisk jobben, og min jobb, det altså...
Å investere i seg selv,
ja, faktisk,
eller sin egen.
Ja, faktisk, det jobben, og jeg tenker på hvor mange timer fotograferer jeg i løpet av et år. Kanskje 500? 300 kanskje? Så det meste av tiden fotograferer jo ikke, men det jo, når jeg fotograferer, så jo alt den inputen jeg gir meg selv, som skal utløses i når jeg i aksjon. For det, det å se et pent lys og ta et pent bilde, det er jo faktisk ikke noe særlig heksekunst.
Men det virker som du har en veldig en gave i det at du er god på å vende blikket ditt mot det som bra her i livet. Og at du,
det har jeg.
Ja. Det har jeg. Mm. Og jeg tenker kanskje det også har reddet deg.
Ja, ja.
Det blir litt voldsomt å si, men jeg sitter jo her og tenker at et barn har kommet seg ut av denne opplevelsen Ja. Og at jeg får liksom vondt av dette stakkars barnet, men ja, jeg tenker litt høyt.
Ja, men og du må huske på at jeg skulle bli skrevet ut av sykehuset etter et år, og det hadde jeg gledet meg til 3 måneder, og så fikk jeg plutselig beskjed at jeg hadde fått det i det andre benet, og så sier du, sorry, du må være her et år til. Ikke sant? Så det kom jo noen nedturen som var helt voldsomme, men det som jeg hadde da, jeg hadde vissheten om at det var veldig mange mennesker hjemme som var glad i meg, og masse mennesker rundt som var glad i meg. Jeg visste at jeg var elsket. Og det jo noe et barn skal vite, altså at vissheten om at jeg er respektert og elsket, det betød jo enormt mye den gangen. Men så det at man reflekterer, ikke sånn bevisst i den alderen, men det foregår mye mer i et barn enn det vi tror. Og det derfor jeg så opptatt av å ikke undervurdere barna. Og ta dem på ramme alvor. Jeg snakker mye med mine barnebarn, og ikke kom og pip her også. Og jeg sa, det første jeg sa til dem når den pesten kom, pandemien, så sa jeg at ok, jeg skjønner, nå blir dere hjemmeskole og sånn, men jeg tenker at nå fikk jeg en smell i min generasjon. Mor og far fikk, far var født i 1907, han fikk første verdenskrig som barn, og depresjonen på 30-tallet, og så hele 2. verdenskrig, som ødela alle yrkesmuligheter til faren. Og jeg, vi den eneste generasjonen, etterkrigsgenerasjonen, som aldri har opplevd et eneste problem, så fikk vi den, kanskje et år eller annet, verre er det ikke, så pip ikke Morten Krogvold, i verste fall, så vil jeg gå bort og spørre om jeg kan få jobb og stable ertebokser på Rema 1000 for å overleve. Altså, et eller annet måte skal jeg klare det, men nå, jeg kan ikke begynne å, jeg har fått 14 måneder, hva er problemet? 14 måneder hvor jeg ikke har fått reist til Roma, stakkars Morten, og hvor drøt Roma på, ikke sant? Så det litt der da.
Du har siden 80-tallet vært en av Norges mest profilerte fotografer. Hvordan har du fått den posisjonen? Og her tenker jeg på det at det jo mange fantastisk dyktige mennesker der ute, men som aldri oppnår den synligheten.
Nei, du vet at det viktige at du må ha flaks. Jeg snakker mye med Kari Bremnes om det. Hun sier det dreier så mye om flaks, at du går på scenen når den ledig for deg. Og den var ledig for meg i 79 på høstutstilling, så plutselig, uten at jeg visste, og jeg har aldri, jeg har laget meg masse sånne kataloger som jeg skal sende ut og markedsføre, jeg har aldri brukt noe av det. Og så tror jeg at det undervurdert, en ting som undervurdert i kunsten nå, det en slags karisma at man må kunne snakke med folk, ikke sant? Og by på seg selv, og være positiv. Og så kom jo dette at grunnen til at jeg begynte å undervise, tror jeg ligger i at jeg, uten at noen hadde kommet meg til unnsetning med kunst og disse tingene her, og musikk og sånn, så hadde jeg gått i helvete, ikke sant? Men det nettopp at noen kom og løftet meg opp og presenterte ting for meg, som gjorde det, og så tror jeg at jeg har en ting, og det at jeg aldri har gått på en trend. Jeg har hele tiden jobbet på mitt prosjekt, det tidløse, jeg har aldri latt meg lokke ut på å gjøre det moteriktig, det fancy, det lettvinte, og så har jeg hatt en printet inn fra min mor og far, det for de hadde ikke mye penger, det jobben som vi går på, som gjør at vi har råd til julepresanger, som gjør at vi har råd til ny skjorte, som gjør at vi har kanskje en ny sykkel til sommeren og sånn. Ikke sant? Det kommer derfra, vær lojal, ikke være borte fra jobben, altså vær lojal, ikke, også ikke den klagingen, men takk, vi har en jobb. Og, så disse tingene har jeg brukt, og så har jeg hatt truffet med prosjekter som har fått veldig mye oppmerksomhet, og så tåler jeg veldig mye motgang. Jeg ekstremt god på motgang. Altså, der det, jeg skjønner ikke. Men det kanskje noe som ødelegger litt for meg. Hvis jeg for eksempel i dag hadde fått det, nå tipper ikke jeg, eller jeg har ikke lov til å vite hvordan jeg gjør engang, men hvis jeg hadde ringt fra Norsk Tipping og sett at jeg hadde vunnet 12 millioner, så hadde jeg vært veldig glad for det, men bare i 2 minutter. Det samme som hvis det rammer meg nå, så tar jeg det også. Altså, det rammer meg dårlig kritikk, eller ting som mislykkes, ok, det bare reset. Det ikke noe, jeg bare en liten sandkorn I verden. Så det å bli så selvsentrert på disse tingene, så jeg må bare fikse det. Bare fikse det, Morten. For fortsatt, jeg kan betale husleie og regningene mine. Og hvis jeg syk, så vet jeg ikke om det. Og har en familie som fungerer, og verdens beste venner, og et hjem, altså, hva problemet? Så du må bare løse det, om du ikke får til et bilde, eller har du en ulykke der, eller vær ikke som det skal være, eller, altså, glem de tingene, altså, fokusert på det som viktig. Men det gjør også at vi, det gjør også at når, ikke sant, de ringte og ga meg, altså, Sankt Olav, eller, de ringte, så ringte ordføreren, jeg fikk både jeg vil nesten at man har fått Oslo kultur altså Oslo bys kulturpris også rett etter altså kunstnerprisen sånn utmerkelser og hyllet og sånn, så det veldig hyggelig men det hyggelig I noen minutter og så det tilbake I basics jeg har aldri tatt av på noen måte jeg har aldri tatt av, jeg føler meg ikke spesielt god heller, I forhold til hva jeg burde vært men jeg føler at jeg god ut fra mine forutsetninger, så synes jeg nå langt, men og jeg husker med Carl Nesjar sa at jeg jo egentlig bare en flue på et vindu, sa han.
Det herlig.
Ja, ikke sant? Og han var liksom ganske god da.
Ja, og med den på en måte statusen du har opparbeidet deg og alle menneskene du har fotografert, ja. Så kan man jo også tenke at du har, at det ligger mye prestisje rundt deg da.
Ja.
Og når du snakker nå, jeg synes det så fantastisk deilig å høre at det så lite prestisje.
Ja, det tydelig så... ikke. Nei. Faktisk, derfor jeg blir helt sånn sjokkert når det kommer folk og sier, da jeg møtte deg første gang, så var jeg starstruck med meg. Altså, jeg fatter ikke liksom hva du snakker om. Altså, jeg helt ubegriplig. Det var igjen veldig interessant med Marina Abramović, som superstar. Og hun sa til meg at hun kan ikke respektere en kunstner som arrogant på egne vegne. Hun, jeg sier, da hjelper ikke hvor god vedkommende For en dag, sier hun, så blir du trillet inn på et sykehus, og det hun som tar det og skriver hva navnet ditt. Hun Gud. Det hjelper ikke om du har museum om modern art, eller om du har komponert 14 symfonier, eller hva du har gjort. For da du nobody. Altså, du må alltid tenke på denne, plutselig så får du hjertetrøbbel I natt, så du så livredd og ensom. Så glem aldri de tingene der. Og, det, og jeg har jo møtt så mye gode folk. Jeg har møtt liksom verdensstjerner innen kunst. Og jeg har møtt liksom Mandela, Willy Brandt og den gjengen der. De så hyggelige og varme og nepp på og avvepne. Der det, men det på B-laget. Det der nykken Det der arrogansen Og jeg som har vært kunstisk leder for Nordic Light Festivalen, ikke sant? Der vi har hatt fotografer, hadde Wilhelm Klein, han hadde rekorden på Pompidou-senteret før Edvard Munch, så hadde han publikumsrekorden, og etter han hadde vært I Kristiansund, så skulle han ha 3 etasjer på Tate Modern. Ikke en, og så sier han, vi ikke fornøyd med, så kommer norske fotografer og sier, og det var litt dårlig lys her og sånn, og så sier han, flott lys var det her da. Altså det noe der, altså, ikke sant?
Som, elsker at du sier dette her.
Helt nedpå. I mitt fag så har 80% energi for å få til noe. Og så sier jeg, if you don't have it, please be nice. Vær I hvert fall hyggelig da, om du ikke har den energien. Men fordi det det å skape, Tove, jeg snakker om det, og når Tove skriver en bok, eller jeg holder på med bildet, det handler aller minst om vellykkethet, når du holder på med noe. Og fotografi for meg 99% transpirasjon og 1% inspirasjon. For inspirasjon, det også, apropos det jeg sier med freelancere, min jobb å bli inspirert. Om morgen, jeg kan ikke gå og vente, og hvis jeg bare skulle få gjort noe på dager, har det bra. Da bare skulle jeg få gjort noe da. Du skal jobbe, jeg må jobbe uansett hvordan jeg har det, I huet mitt, eller I kroppen min, I humøret mitt, så skal jeg jobbe, og da forsvinner de tingene. Og det det som du inne på med disiplin, at du jobber uansett, du skal bare, nå fikk jeg ikke, jeg ikke noen form I dag, og sånn. Ok, men da får du bare parkeres, altså. Så det jeg har lært så mye av å jobbe med folk som bedre enn meg, altså når vi møter liksom Milos Forman, disse stjernestasjørene og sånn, det den enorme, altså de kutter ut alle unnskyldninger. Vekk! Cut the crap, gå inn I kjernen. Det altså, du bare gjør det, og denne arbeidsmoralen, og varmen og den enorme kjærligheten til eget fag. For det har jo jeg da, enorm kjærlighet til eget fag. Og så sørger jeg for, når du ser den boken, jeg har like mye bøker oppå, når du ser den boken som kunst fra mange tusen år tilbake, det min trøst. Når jeg sitter her, så tar jeg meg et glass rødvin, og så skriver jeg, og så kan jeg bla litt i det. Og så disse verdensfolkene som har tenkt alle de tankene som de har tenkt, som nå borte. Men de har gjengitt noe i bilder og skrift. Men det også mine gode venner, at jeg har de som gir meg en sånn utrolig følelse, en kontakt med det som var. Også, for jeg veldig opptatt av at vi skal bare tenke på vår tid. Og Samuel Beckett, som har skrevet kanskje vakreste teaterstykket i det 20. århundre, mens vi venter på Godot, og da Vladimir og Estragon som venter, de venter jo, og venter og venter, og hver kveld så kommer det en liten gutt og sier, jeg skal hilse fra Godot, at jeg kommer ikke i dag, men helt sikkert i morgen, altså, man venter og venter, venter på ferie og venter på jul og sånne ting. Og da plutselig sier Estragon at, men livet, og så begynner han å snakke om vår tid, og så sier Vladimir, men det ikke, du må ikke snakke om fortiden, du må ikke snakke om fremtiden, du må ikke snakke om den tiden vi i nå. Alt, fortiden, fremtiden, alt i ett. Det en elv som flyter sammen, det som var og det som Og de tror, forskere tror, at det levet 110-105 milliarder mennesker på kloden før oss. Og det jo det som for eksempel en del urfolk har. De har kontakter med sin familie i 15 generasjoner bortover, selv om de aldri har møtt dem. Det ligger disse røttene i sin familie, i sin kultur bakover. For de fleste kunstverk jo gjort. De beste tankene jo tenkt for lenge siden. Vi har teknologiske tanker. Men hvem som matcher Leonardo da Vinci eller Mozart i dag? Altså, det de geniene, vi skal ikke glemme de. Og det det som jeg tror at i det øyeblikket man kutter de livgivende bånd til fortidens brønn, da står man der. Da har man ikke noe å komme med. For all næringen finnes i fortiden, og all stor moderne kunst hentet, Picasso hentet 30 000 år tilbake, og revolusjonerte hele kunsten. Du går til kilden, bearbeider, og så bringer du ut til et tidløst eller moderne formspråk. Så det ikke en ting i en møbelforretning som ikke en grunnform. Det ikke Corbusier-stol og sånt. Alt jo naturen. Det bare satt sammen av kjente ting på et personlig måte. Så dette historiske kunnskaper, både historiske kunnskaper om politikk, om kunst, om sånne ting, det jo en forutsetning for å forstå vår verden i dag. Og det veldig mange som bare inne i denne dagen. Og så synes jeg det veldig verdt to ting om computere, og computere helt fantastisk. Men John Cleese blir jo spurt om, hvor får du dine ideer fra? Og så sier han, certainly not from the laptops. Og Picasso snakket om computere, selv om da det var store computere, for det var ikke hjemme hos folk. Men så sa han, computerne har det store problemet til computere, at de ikke kan stille spørsmål, de kan bare gi svar. For det spørsmål, og dette har jeg lyst til å si til deg nå. Det siste, da jeg fotograferte Arne Norheim, som da den store komponisten, som et fantastisk komponist, og kulturpersonlighet. Det siste han sa til meg før han døde var, jeg har så mange svar, jeg mangler spørsmål til.
Fantastisk.
Og en frilærende journalist, største forskjell, det å kunne stille gode spørsmål. Men da også for det du går på, og vise at du faktisk bryr deg om det, ikke bare sitte og stille de spørsmålene. Ikke sant? Du må faktisk føle at den som stiller de spørsmålene faktisk interessert i svaret. Ikke sant?
Jeg håper du føler
det. Ja, ikke sant? For det mange som bare sitter og forbereder neste spørsmål. Så de hører ikke etter, og da får du ikke noe temperatur i et intervju, vet du.
Jeg nyter denne samtalen
med deg. Ja, så hyggelig. Ja.
Jeg tenker at vi skal runde av.
Ja.
Tusen takk, Morten.
Det samme, tusen. Det veldig hyggelig. Veldig hyggelig.
Fantastisk fint å prate med deg.
Tusen takk.
Takk for den gode samtalen.
Ja, det det.
Tusen hjertelig takk til Bildende Kunstnernes Hjelpefond for tilskudd til denne podcasten.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.